25-чи боб. Гарпты кечкен 4 йил. Мен ilk бор гарп жамоатида болушум жуда кызык болган. Германиядаги лютеран жамооты кочоклар лагеринин янында жайлашкан эди. Якшанба күнлөрү эртелеп, Раббимиздин күнүдө башка бродарлар менен бирге болуш үчүн жамоатка барардым. Ва мен немис тилин өрөнүш максатында войсчинин гаплары, унун жүз аракеттерин кайтарардым. Xitoydagi jamoatga o'rganib qolganim uchun bu jamoat menga juda g'alati ko'rinardi. Men ulkan eski binoda baland sahna qarshisida oldingi o'rindiqda o'tirardim. Bu sahnaga boshdan oyoq o'z ishiga mos ravishda kiyingan va uzun rido kiygan cho'pon vazni boshlash uchun chiqardi. U har doim menga qarab gapirardi. Jamoat binosining kattaligiga qaramay Jamoatda faqat 5 ta oq sochli keksa ayollar o'tirar edi. Cho'pon va keksa ayollar meni yoqtirib qolishganga o'xshardi. Biz muloqot qila olmasak ham, bir-birimizga kulib qarardik. Menimcha, cho'ponga bechora doim kulib turadigan xitoylik har yakshanba kuni ertalabda uning jamoatiga kelishi yoqardi. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin men yana boshqa bir g'arb jamoatida oldingi qatorda o'tirardim. Ammo bu safar Nyu-York shahridagi Vaqtlar maydoni jamoatida gapirishga tayyorgarlik ko'rayotgan edim. Men ko'rib turgan manzaradan hayron bo'lib, ko'zlarim katta ochilgan edi. Turli millatdan iborat katta xor tebranganicha ustilariga rido kiyib, chin dildan isoni kuylar edi. Mening orqamda esa bir necha minglab Nyu-Yorkliklar ham yurakdan Xudoni ulug'lar edi. G'arb dunyosi bo'ylab yuzlab jamoatlarda guvohlik berish nasib etdi. Ammo shular ichidan Vaqtlar maydoni jamoati menga juda yoqdi. Bu jamoatda inoyat ruhi va odamlarni bu yerga olib keladigan bir kuch bor edi. Bu yerdagi qabul qilish va haqiqat ruhi odamlarning yuraklarini yumshoq qilib, Xudo kalomini tinglashga jalb qilardi. Men Nyu-York markazidagi mana shu jamoatda bo'lib ko'zlarimni yumsam, o'zimni yana Xitoyga qaytgandek his qilaman. Frankfurtga kelganimga 6 oy bo'lgach, Germaniya hukumatı menga qochoq degan ijtimoiy mavqe va sayohat qilish uchun hujjat berdi. Bir nechta g'arblik do'stlarim meni ko'rgani kelishdi. Xudo meni Xitoydan olib chiqish maqsadini bilish uchun va qanday qilib birgalikda Xudoning ulug'vorligiga xizmat qilishimiz mumkin deb ibodat qildik. Biz yana xotinim va bolalarimni Xitoydan olib chiqish yo'llarini ko'rsatish uchun va ular bilan birga shu yerda yangi hayot kechirishimiz uchun Xudodan donolik so'radik. 1999-yil may oyida Deling, Ishoq va qizim Iling Xitoyning janubiy g'arb tomoni orqali Myanmar, sobiq Birma davlatiga yetib borishdi. Biz ularni Germaniyaga olib ketish uchun hujjat tayyorlaganimizcha shu yerda yashab turishlari kerak edi. Xudovand ko'pgina g'arb jamoatlarida guvohlik berishim uchun eshiklarni ochdi. Men skandinaviyalik sodiq do'stim bilan birga sayohat qildim. U menga tarjimon bo'ldi. Bu birodar o'sha men ko'p yillar oldin Guilin shahrida uchratgan va Xudo ikkimizning ham yuragimizda birga ishlash istagini uyg'otgan birodar edi. Bir necha yil biz birgalikda Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikaga sayohat qildik. Biz u yerdagi jamoatlardan Quddusga qaytish yo'lida Xudo shohligining o'rnatilganini ko'rish va butun Xitoyga xushxabar yetib borishi uchun Xitoydagi u jamoatlari bilan birgalikda hamkorlik qilishlarini va ular uchun ibodat qilishlarini so'radik. Men oilamni ko'rish uchun Myanmarga tez-tez borib turdim. Ammo ularni o'sha davlatdan olib chiqish biz o'ylaganchalik oson emas ekan. Oilam u yerda ko'proq turib qolgani uchun bolalarim mahalliy maktabga borayotgan edilar. Ular u yerda Injil maktabining bir xonasida yashashgan. Men g'arbga kelmasimdan oldin bu yerdagi juda ko'p jamoatlarning ruhan uyquda ekanliklarini bilmasdim. Men bu jamoatlarni kuchli va larzaga soluvchi deb tasavvur qilardim. Chunki aynan g'arbliklar xabarni buyuk ishonch va matonat bilan mening davlatimga yetkazishgan. Ko'pgina xizmatchilar esa Iso tufayli hayotlarini qurbon qilib, bizga qudratli namuna bo'lishgan edi. Boshqa tomondan, g'arb jamoatlarida vaz qilayotgan paytlarimda juda qiynalardim. Ichimda nimadir yo'qolgandek his qilardim. Bu yerda Xitoyda bo'lganidek, Xudoning huzuri va olovi yetishmayotganday edi. Chunki yig'ilishlar sovuq o'tardi. G'arbda ko'p masxilarning moddiy tomondan hamma narsasi yetarli bo'lsa ham, vasvasaga tushgan va Xudo yo'lida ishtiyoqsiz hayot kechirishardi. Ularda kumush va oltinlar bor. Iso Masih nomidan o'rnidan turib yurishmaydi. Xitoyda bizni ushlab turadigan mol-mulkimiz yo'q. Shuning uchun ham hech narsa bizni Xudo uchun harakat qilishimizga to'sqinlik qila olmaydi. Xitoy jamoati go'zal degan darvoza oldida turgan Butrusga o'xshaydi. Butrus cho'loq tilanchini ko'rganida, "Menda kumush va oltin yo'q, ammo o'zimda borini senga beraman. Nasrolik Iso Masih nomidan senga aytaman. O'rningdan turib yur." Havoriylar 3-bob 6-oyatda shunday degan. Xuddi shunday men ham. Xudo Xitoy jamoatlarini g'arbdagi jamoatlarni uyg'otish uchun va muqaddas ruhda yurishlari uchun ishlatishiga ibodat qilaman. Hozirgi holatlarda Xitoy jamoatlarining deyarli uxlab qolishlarining ilojisi yo'q. U yerda har doim qochishimizga sabab bo'ladigan holatlar ko'p. Qochayotganda esa uxlashning iloji yo'q. Agar ta'qiblar to'xtasa, biz ham o'z-o'zimizdan mamnun bo'lib uxlab qolishimiz mumkinligidan qo'rqaman. Yevropa va Amerikadagi juda ko'p cho'ponlar biz ham buyuk uyg'onishni ko'rishni xohlaymiz, deb aytishdi. Menga ko'pincha nima uchun Xitoydagi uyg'onish g'arbning ko'p joylarida yo'q deb so'rashadi. Bu savolga qisqagina javob berish qiyin. Ammo ba'zi sabablarni bilaman. Men g'arbda yashar ekanman, katta-katta jamoat binolarini ko'rdim. Bu binolar qimmat jihozlar bilan jihozlangan. Pollariga gilamlar to'shalgan va ovoz kuchaytirgich moslamalari, xullas hamma kerakli narsalar borligini ko'rdim. Men g'arbdagi jamoatlarga shuni ishonch bilan aytmoqchimanki, sizlarga boshqa binolarning keragi yo'q. Jamoat binolari hech qachon imonlilarni uyg'ota olmaydi. Binolarga jihozlar sotib olish uchun qilinadigan sarf xarajatlar ham siz kutgan uyg'onishni bermaydi. Iso, zero inson umri uning mol-mulki ko'pligigagina bog'liq emas, deb to'g'ri aytgan edi. Luqo 12-bob 15-oyat. Jamoatingizda uyg'onish qilish uchun birinchi qiladigan ishingiz Xudoning kalomini qaytarish. Jamoatlarda Xudoning kalomi yetishmaydi. Albatta, o'sha jamoatlarda ko'plab voizlar, kalom ta'limoti bo'yicha minglab audio, video kassetalar bor. Ammo ularda Xudo kalomining o'tkir haqiqati juda kam. Sizni ozod qiladigan narsa bu Xudoning haqiqatidir. U yerda faqat Xudo kalomini bilish emas, unga bo'ysunish ham yetishmaydi. U yerda harakat kam. Xitoyda uyg'onish bo'lganda, Xitoyning hamma burchaklariga Xudoning qurbongohidan olov olib boradigan xushxabarchilar jo'natilgan edi. Ammo Xudo hozir g'arbda harakatga kelganida, siz o'sha joyda qolib, uzoq vaqt uning huzuridan olgan marhamat va zavqlanishni o'zingizga but qilyapsizlar. Siz Xudoning kalomi ta'sirida o'zgarishni o'zingiz xohlamasangiz, bu kalomlarni haqiqatda tushuna olmaysiz. Men g'arbdagi jamoatlarda o'zlarini allaqachon jannatda his qilib, Xudoni ulug'layotgan odamlarni ko'rdim. Keyin esa kimdir doimo "Mening bolalarim, men sizlarni sevaman, qo'rqmang. Men sizlar bilan birgaman" degan xabarni aytadi. Men bu fikrlarga qarshi emasman. Ammo nega hech kim Xudoning "Bolam, men seni gunoh ichida o'lib ketayotgan Osiyoning eng chet joylariga yoki Afrikaning qorong'i joylariga mening shohidim qilib yubormoqchiman" deb aytgan gaplarini eshitmaydi? G'arbdagi jamoatlar Xudoga o'zlarida boridan kam narsa berish bilan kifoyalanadilar. Holbuki, Xudoga o'zimizda borini berishimiz kerak. Men jamoatdagi yig'ilishlarda qurbonlik vaqtida erkak va ayollarni kuzatdim. Ular har doim pul to'la hamyonlarini ochib, qurbonlikka eng mayda pullarni qidirardilar. Bunday munosabat to'g'ri kelmaydi. Iso bizga butun hayotini baxshida qildi. Biz esa unga javoban hayotimizning, vaqtimizning va pulimizning ham kam qismini beramiz. Qanday sharmandalik. Tavba qilinglar. Bu sizlarga g'alati eshitilishi mumkin. Ammo men Xitoyda beradigan qurbonliklarimizni ham sog'indim. Xitoydagi yig'ilishlarimizda yetakchilar tez-tez yangi xizmatchi haqida, ertaga bizning oramizdan yangi xizmatchi Xudoga xizmat qilish uchun ketyapti, deb e'lon qiladi. Shu zahotda yig'ilishdagi har bir odam cho'ntaklarini bo'shatib, o'zlarida borini Xudo uchun qurbonlik qiladi. Yangi xizmatchi o'sha pullarga poyezd yoki avtobusga chipta olib, keyingi kuni jo'nab ketadi. Ba'zida cho'ntaklarimizdagi pullar o'zimizda bori bo'ladi. Agar o'sha pulni bersak, o'zimizga yashashga boshqa pul bo'lmaydi. Jamoatingiz binosi bo'lgani uchun Iso biz bilan deb o'ylamang. Uni hamma jamoatlar ham qabul qilayotganlari yo'q. Vahiy 3-bob 20-oyatda Iso: "Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz", deydi. Ko'pincha bu oyatni najotga chorlash haqida ishlatishadi. Ammo Isoning yuqorida aytayotgan gaplari iymonga kelmaganlar uchun emas, aynan imonlilar uchun. U Laodikiya jamoati eshigi oldida turib, ichkariga kirish uchun taqillatyapti. Albatta, g'arbdagi hamma jamoatlar ham uyquda emas. Men borgan kuchli jamoatlarning hammasida bir narsani ko'rdim. Ularning hammasi hamjihat bo'lib xizmat qilishadi va xushxabar yetib bormagan yerlarda Xudoning xizmatiga qurbonlik qilishadi. Men hozir atrofingizda mahalliy jamoat barpo qilishingiz yoki mamlakatingizning boshqa shahrida jamoat tashkil qilishingiz haqida emas, butunlay Xudoning nuri yetib bormagan, Isoning ismini eshitmagan, ruhan qorong'u joylarda yashovchi, xushxabarga chanqoq odamlar orasida Xudoning shohligini o'rnatish haqida gapiryapman. Siz ko'proq vaqtingizni, ibodatingizni va moddiy mablag'ingizni Xudoga bag'ishlaganingizda, Xudo qo'lingizdagi ishingizga baraka berganini ko'rasiz. Ko'p jamoatlar tashqi tomondan juda chiroyli ko'rinsa ham, aslida ichkaridan o'likdirlar. Agar haqiqatda Xudoning sizda ishlashini ko'rishni xohlasangiz, ikkita narsani qilishingiz kerak. Birinchisi, Xudo kalomini o'rganish, ikkinchisi, o'rganganlaringizga amal qilish. 1999-yil Finlandiyada bo'lganimda, 1000 yaqin jamoat yetakchilarining konferensiyasida asosiy gapiradigan odam bo'lishimni iltimos qilishdi. Aslida asosiy gapiradigan odam amerikalik mashhur voiz edi. U har safar Xudoning sevgisi va yaxshiligi haqida gapirar edi. Ibodat vaqtida esa hamma polga yiqilib kular edi. Men gapirib bo'lganimdan keyin esa hammasiga Isoning xochi oldida tiz cho'kishlarini buyurdim. Ularning hammasi yig'ladi. Ko'z yoshlar har doim Xudo harakatga tushishidan oldin keladi. Xudo hech qachon nopok va xudbin tanaga o'z barakasini to'kmaydi. Isoning xochi har doim biz qilayotgan ishimizning markazida turishi kerak. Agar shu ishlarni qilsangiz, siz uyg'onishni ko'rasiz. Siz o'zingizda borini Xudoga va uning xizmatiga berishga tayyormisiz? Donolar musaffo, osmon kabi yashnaydilar. Odamlarni haq yo'lga solganlar esa yulduzlar kabi mangu porlayveradilar. Doniyor 12-bob 3-oyat. Yana ko'p masihiylar mendan: "Nega Xitoyda mo'jizalar va alomatlar juda ko'p bo'ladi, G'arbda esa kam?" deb so'rashadi. G'arbda sizlarda juda ko'p narsa bor. Hamma narsa uchun sug'urtalar bor. Qisqasi, Xudoga muhtojligingiz yo'q. Mening otam oshqozon rakidan o'layotganida uni tuzatish uchun hamma narsamizni sotdik. hech narsamiz qolmaganida ham Xudoyimiz bor edi. Biz unga iltijo bilan ibodat qildik va uning shafqatini ko'rdik. U ibodatlarimizga javob berdi va otamni shifoladi. Biz shunga asoslanib, agar Xudo otamni shifolagan bo'lsa, hamma narsa qila oladi deb ishondik va hayotimizda juda ko'p mo'jizalar yuz berdi. Xitoyda shifo topishlar yoki boshqa narsalar buyuk mo'jiza emas. Xushxabar tufayli o'zgargan hayotlar buyuk mo'jiza. Biz mo'jizalar yoki alomatlar orqasidan quvishimiz kerak emas. Aksincha, xushxabar yoyilganda mo'jizalar va alomatlarning o'zi bizga ergashadi deb hisoblaymiz. Biz mo'jizalarga yoki alomatlarga emas, Isoga qaraymiz. Xitoydagi har bitta uy jamoati yetakchisi xushxabar uchun hayotini berishga ham tayyor. Biz shunday yashasak, Xudo inoyati bilan bizning hayotimizda buyuk ishlar qilishini ko'ramiz. Men uchun eng qiyin bo'lgan narsa yaqin yillarda onam bilan birga bo'lmaganim. Onam 70 yoshga kirganida falaj bo'lib qoldi va butunlay aqlini yo'qotdi. Bir nechta jiddiy tekshiruvlardan so'ng doktorlar uning yashab ketishiga umid yo'q. U endi tuzalmaydi deyishdi. Menga uning o'lishi aniq deyishdi. Ammo bu paytda men qamoqda edim va uni ko'rishga bora olmasdim. Doktorlar onamni uyiga olib ketishlari mumkinligini aytishibdi. Uyga olib kelishgach, iymonlilar uning atrofiga yig'ilib, u uchun ibodat qilishgan. O'sha zahotda ularning ko'z ongida onamning aqli faoliyati o'ziga qaytib, o'rnidan turib, Xudoni ulug'lay boshlagan. U kuchga kirgach, mening oldimga meni ko'rish uchun keldi. U menga, agar Xudoning marhamati bo'lmaganida, sen mening yuzimni boshqa ko'rolmagan bo'larding, deb aytdi. Bundan bir necha yil o'tib, 1996-yil, men Xitoydan chiqib ketishimdan bir yil oldin, menga yana qo'ng'iroq qilishdi. Men boshqa viloyatda vaz o'qiyotgan edim. Menga onam yana falaj bo'lib qolganini va tanasining yarmi ishlamay qolganini aytishdi. Men zudlik bilan yig'ilishni tashlab, poyezdda Xeninga keldim. Kasalxonaga kelganimda, onamning yuzlari qishaygan va oqarib ketgan edi. Onam ko'zlarini ochib, ko'mish marosimida unga oq kiyim kiygizishimizni aytdi. U oq kiyimda Isoning oldiga bormoqchi edi. O'sha paytda Xudo menga onam bu kasallikdan o'lmasligini yaqqol ko'rsatdi. Men o'zimga berilgan hokimiyatdan foydalanib, onam uchun qattiq ibodat qildim. Men kasallikka Iso nomi bilan buyurdim. U tanasiga kuch qaytayotganini his qildi va o'rnidan turib, xonaning u tomonidan bu tomoniga yura boshladi. Uning yuzlari ham to'g'rilanib qolgan edi. Doktorlar palataga kirib kelganlarida onamni ko'rib, hayratdan og'izlarini ham ocholmay qolishdi. 1998-yil yozida men Yevropaga kelganimda onam 3-chi marta qattiq kasal bo'lib qoldi. Bu safar ham hamma uni aniq o'ladi deb o'ylagan edi. Hatto oilamdagilar ham unga oq kiyim kiygizib, ko'mish uchun tobut ham sotib olib kelishgandi. Men butun hayotim davomida onam bilan juda yaqin bo'lganman. Biz azoblarni ham, yaxshi kunlarni ham birgalikda o'tkazganmiz. Menga bu xabarni yetkazishganida, men dunyoning narigi chekasida Shvetsariyada vaz o'qiyotgan edim. Men Xitoyga uyimga qo'ng'iroq qildim va go'shakni onamning quloqiga tutishlarini so'radim. Men onamdan, "Ona, meni eshityapsizmi? Iso sizni sevadi va sizni shifolaydi," dedim. U mening gaplarimni eshitishi bilan o'rnidan turib, xursand bo'lib o'yinga tusha boshlabdi. Bu safar ham Xudo unga shafqat qilib, uni o'limning changalidan qutqarib olibdi. 2000-yilning 5-dekabrida men Germaniyada bo'lganimda menga qo'ng'iroq qilishdi. Onam bu dunyodan ko'z yumib Isoning huzuriga ketibdi. Men onamni ko'mish marosimiga borishni juda xohladim. Ammo mening avvalgi jinoyatlarim uchun Xitoyga kirishimning ilojisi yo'q edi. Kirgan zahotdim ular meni yana hibsga olishardi. Men yig'ladim va Xudo menga shunday ajoyib ona bergani uchun va u xushxabar tufayli juda ko'p qiyinchiliklarga chidagani uchun rahmat aytdim. bo'ronda qolgan qayiqda yillar davomida qiyinchiliklar va sinovlar to'lqini uni u yoqdan bu yoqqa otdi. Ammo endi u tinchlik va orom topdi. Menga onamning ta'ziya marosimi olingan kassetani yuborishganda qayg'ularim ozgina bo'lsa ham yengillashdi. Yuzlab uy jamoat imonlilari va katta yetakchilar ham ta'ziyaga kelishibdi. Men shu kitobimda tilga olgan hamma birodarlarim va ko'p yillardan buyon ko'rmagan birodarlarim ham onamning hurmati uchun ta'ziyaga kelishibdi. Ta'ziyaga qatnashish jamoat yetakchilari uchun juda xavfli edi. Chunki hukumat ularning orqasidan tushgan edi. Ulardan ba'zilari esa bir necha yillardan beri qochib yurgan edi. Ular hukumatning eng ashaddiy jinoyatchilari ro'yxatida turar va qidiruvda edilar. Hatto ular ham onamning hurmati uchun kelishibdi. Ta'ziyada birodar Hu o'rnidan turib, bugun birodar Yun va uning oilasi bu marosimda yo'q bo'lsa ham, hammamiz uning xudodagi bolalari shu yerdamiz, dedi. Men xudoga onam uchun rahmat aytdim. Bizlar kambag'al, kamstilgan va Xitoyning ko'rimsiz bir burchagida kichkina eski bir uyda yashagan bo'lsak ham, u 26 yil oldin samodan tushib, avval onamni, so'ngra bizlarni barakaladi. Men Xudo qanday qilib bizning oilamiz orqali qudrat bilan harakat qilganini va boshqa minglab oilalar orqali ham ishlaganini o'yladim. Shuning uchun ham bugun Xenan viloyatining o'zida millionlab imonlilar bor. Butun Xitoy bo'ylab esa bir necha 10 millionlab imonlilar tarqalgan. Men hali o'smir bola bo'lgan paytimda onam men haqimda ibodat qilib, meni dunyoga xushxabar yetkazish ishiga bag'ishlagan edi. O'sha paytlarda bu narsa imkonsiz edi. Chunki Xitoy chegaralari mahkam yopilgan edi. Ammo onam imon bilan Xudo hamma narsaga qodirligiga ishongan va bugun uning ibodati ijobat bo'lib turibdi. Men onam bilan vidolasha olmaganimdan afsuslanaman. Men uni oxirgi marta qamoqdan qochganimdan keyin ko'rganman. Men va mening oilam uyga uzoq vaqt qaytib kela olmasligimizni bilardik. O'shanda onam menga qarab, "O'g'lim, qachon qaytasan?" deb so'ragan edi. Men unga tasalli berish uchun, "Tezda qaytaman, onajon, tezda qaytaman," degan edim.